Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Dobrý večer a příjemný poslech přeje Pavel Hala. Je člověk od přírody všežravec, anebo je vegetariánství a veganství tou správnou stravovací cestou? Jak vypadá běžný veganský jídelníček a jak třeba sváteční v období Vánoc a Silvestra? Ptejte se i vy společně se mnou v dnešním vydání pořadu, co vás zajímá. Hosty jsou Tereza Vandrovcová, která se veganství věnuje profesionálně už několik let. Paní doktorko, hezký podvečer.
Hezký podvečer.
A také nutriční terapeutka Monika Řežábková. I vám hezký podvečer.
Dobrý večer.
Tak ještě krátké představení vás obou. Doktorka Tereza Vandrovcová, PhD, vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a přednáší sociální psychologii a animal studies na Karlově univerzitě, Masarykově univerzitě a University of New York in Prague. Maso nejíte od roku 2002, píše se v podkladech, které jsem dostal. V roce 2011 jste se stala z etických důvodů vegankou. Propagaci veganství se věnujete prostřednictvím přednáškové činnosti pro veřejnost, také skrz specializovaného portálu soucitně.cz. Je to tak?
Přesně tak.
Tak ještě než se dostaneme k dalšímu úvodnímu slovu, tak stejně tak pár slov o Monice Řežábkové. Vy jste mi, když jste přišla sem do studia, když jsem vám děkoval, že jste si na nás našla čas, abyste doplnila ten tým dnešního pořadu, co vás zajímá, prozradila, jaký je rozdíl mezi výživovým poradcem a nutriční terapeutkou, že vy, co by nutriční terapeutka, máte vlastně za sebou tříleté studium. Je to tak?
Ano, přesně tak. Studovala jsem vlastně tady v Plzni na vyšší odborné škole zdravotní, přímo obor nutriční terapeut. Ten rozdíl je vlastně v tom, že studuju to každý den, celé 3 roky, a rozdíl mezi výživovým poradcem je ten, že výživovýho poradce si dneska může udělat opravdu každý ten kurz.
Mhm. Tak tolik na úvod. Pojďme se tedy věnovat tomu hlavnímu tématu, a tím je veganství. Možná, paní doktorko, na úvod ještě takový vhled. Doplním, že vy jste byla hostem dopolední poradny, kde bylo hodně otázek, i proto pokračujeme, a nejen proto teď v podvečer. Jedna tady ještě zůstala také, tak tu zodpovíme a pak půjdeme k tomu základnímu. A sice třeba jenom, aby jsme si klasifikovali rozdíl mezi veganstvím a vegetariánstvím, protože v tom také třeba spousta lidí nemá jasno. Přišel dotaz prostřednictvím SMS brány 605 55 a 4 osmičky. Vlastně dva dotazy, jeden ještě po té dopolední poradně a jeden těsně před dnešním pořadem, co vás zajímá. Tím zároveň vyzývám naše posluchače, že mohou samozřejmě tu SMS bránu využívat i v průběhu té následující necelé hodinky. Takže otázka: ovesná kaše denně ráno k snídani, lze to takto aplikovat? Tak můžete zrovna obě odpovídat, tak která chcete dřív? Tak paní doktorka? Tak.
Můžete klidně začít, paní doktorko.
Jako nevidím v tom žádný problém, ale radši se vyjádřím.
A teď názor Moniky Řežábkové, nutriční terapeutky. Ovesná kaše každý den, ano či ne?
Já vidím problém spíš v té jednostrannosti, že je to pořád to samé dokola a tělo se strašně rádo adaptuje. Takže za mě bych to střídala.
Mm-hmm. Tak tolik na úvod, než budeme pokračovat v odpovídání na SMS-kové dotazy. Na telefon 221 554 222 už zavolal první posluchač nebo posluchačka. Hezký podvečer. Ano, posloucháme.
Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat paní doktorky Terezy Vandrovcové, z jakých potravin získám bílkoviny.
Mm-hmm. Takže jednoduchý dotaz, poslouchejte nás dál, děkujeme za otázku. Tak paní doktorko, můžete odpovídat. Naschledanou.
Díky za otázku. Tak na té rostlinné stravě tím hlavním složkou bílkovin jsou zejména luštěniny, například cizrna, fazole, čočka, červená čočka, zelená čočka a tak dále. A pak obiloviny, to znamená rýže, těstoviny, pečivo a další výrobky. Dále ještě sojové výrobky, například tofu, tempeh, jsou dobrým zdrojem bílkovin, oříšky, semena a tak podobně.
Tofu, tempeh, tím se blížíme k té otázce, která prostřednictvím SMSky dorazila krátce před 18. hodinou. A sice, slyšte, stačil by průměrný důchod na veganskou stravu? Děkuji, Hana.
Tak to je skvělý dotaz. Ono záleží, jak to ten člověk poskládá. Ta veganská strava může být velice levná, pokud je právě složena hlavně z těch luštěnin a obilovin, protože prostě kilo čočky, kilo cizrny člověk sežene za nějakých 30 korun a po namočení zvojnásobný objem, takže to může být velice ekonomická strava a mnohem levnější než konzumovat maso. Mm-hmm.
Ještě k tomu dotazu na ty bílkoviny, nutriční terapeutka Monika Řežábková něco doplní? Co se týče bílkovin rostlinného původu?
No, já nejsem odborník na veganskou stravu, ale z mých zdrojů zase vím, že ta bílkovina je hůř vstřebatelná z těch rostlinných zdrojů. Co mi k tomu řekne paní doktorka?
Já myslím, že tento názor už je v té odborné veřejnosti, aspoň teda to, co vím, tak v té odborné veřejnosti je tento názor překonán. Ono se dřív říkalo, že nemá komplexní spektrum aminokyselin, ale pokud člověk kombinuje zároveň luštěniny a zároveň obiloviny, tak získá plné spektrum a ta bílkovina je vlastně stejně kvalitní a v pořádku se střebává, ale jak říkám, to jsou
pozitivní. Já k tomu mám doplňující dotaz, protože luštěniny určitě i řada posluchačů mi dá za pravdu, prostě spoustu lidí působí nadýmání a tak. Tak jestli je to třeba tím příliš pestrým jídelníčkem, nebo ty luštěniny neumíme upravovat?
No, luštěniny jednak právě lidé někdy je neumí upravovat, oni se musí opravdu dlouho namáčet, dlouho vařit, pomáhá k ním přidat různé bylinky, saturej, kukmín a tak dále. A další věc je, že to tělo si velice rychle navykne, že vlastně v tom střevu, když člověk ty luštěniny konzumuje pravidelně, tak se promění struktura bakterií a pak si člověk nemá takové problémy jako na začátku, nebo když na to někdo opravdu není zvyklý.
Mm-hmm. Říká Tereza Vandrovcová, odbornice na veganskou stravu. Další SMS-kový dotaz. Dobrý večer, prosím o radu. Moje 14-letá vnučka přestala jíst maso, prý se jí znechutilo. Nevím proč a mám jí nechat, anebo jí maso vnucovat. Děkuji, iniciály KT.
Tak myslím, že vnucování určitě není na místě, protože k tomu má určitě dobré důvody a spíše je na místě jí pomoct, aby tu stravu měla vyváženou. To znamená, myslím, že vnucovat maso by vedlo jenom k tomu, že ten člověk se zatvrdí a absolutně začne zpochybňovat veškeré autority a tak dále. Já myslím, že je lepší být vstříc, když už se ten člověk takhle rozhodl a prostě pomoci vařit, pomoct.
A čím tedy nahradit, jak poradit babičce dědečkovi, čím nahradit to maso, protože určitě vyrůstali v přesvědčení, že maso ničím nenahradíš, tak aby nechyběly vnučce živiny.
Tak hlavní složkou jsou právě ty luštěniny, to znamená skvělá luštěnina je třeba červená čučka, která je velmi dobře stravitelná a právě ani tak nenadýmá. Další skvělá luštěnina je cizrna, dají si z ní dělat karbanátky, humus, pasta a tak dále. Takže zaměřila bych se především na ty luštěniny nebo ty některé sojové výrobky. Případně se prodávají i různé polotovary, třeba z pšeničného proteinu, seitan a tak podobně. Takže ať se podívají na weby, které máme a tam najdou veškeré informace, když tak a tomhle tak.
Mm-hmm. Když se vrátím k tomu, jak finančně je to náročné, pokud bychom chtěli být v tom veganském přesvědčení a nakupovat třeba luštěniny, tak musíme na nich hledat ten symbol vegan?
Ne,
nebo
do luštěniny se už nic nepřidává, takže tam není třeba hledat.
Tak si pojďme ještě říct to, co jsem sliboval v úvodu, nějaké základní rozdělení, jaký je rozdíl tedy mezi veganstvím a vegetariánstvím, nebo obráceně mezi vegetariánstvím a veganstvím.
Takže vegetariáni, nebo jsem také říká někdy lakto-vegetariáni, nekonzumují maso. Zatímco vegani nekonzumují žádné živočišné produkty, to znamená kromě masa také vejce a mléčné výrobky.
Uh-huh. A jak je to třeba s dalšími produkty, jako je med?
Med vegané také nekonzumují, ale spíš taková okrajovější záležitost.
Mm-hmm. Tak tím se dostáváme, to mě zajímá právě k těm mým dvěma otázkám, které jsem použil v úvodu pořadu. Jak vypadá běžný veganský jídelníček a jak potom třeba ten v uvozovkách sváteční, třeba ta vánoční tabule nebo silvestrovský stůl?
Tak běžný jídelníček, veganský jídelníček může vypadat úplně vlastně stejně jako ten masový, vlastně s tím rozdílem, že člověk nahradí tu bílkovinu živočišného původu nějakou rostlinnou bílkovinou. Například, já už jsem raním pořadu říkala, že si třeba dám k večeři segedinský guláš, jenom místo těch kostek z kravského masa dám sojové kostky. Mm-hmm. Také ta strava může být úplně jiná, to znamená, že právě kombinuje různé ty luštěniny, je třeba inspirovaná více indickou kuchyní, pakistánskou kuchyní, africkou kuchyní a podobně. Takže ona to může být velice pestrá, záleží na člověku, co vlastně preferuje, kterou kuchyni, zda českou nebo světovou.
Mm-hmm. Takže potom i na ty Vánoce a Silvestra tak jsou různé taky pochutiny jednoho. Ty chlebíčky, cukroví.
Na Vánoce třeba já osobně dělám takzvanou hlívu a la rybu, což je hlíva ustřičná, obalená v mořské řase, osmažená s bramborovým salátem.
Stejná otázka, ale trochu upravená na Moniku Řežábkovou, nutriční terapeutku. Když se ohlédnete za těmi svátky, které jsou vlastně chviličku za námi, Vánoce a Silvestr, pohledem nutriční terapeutky je tam něco opravdu špatně, že pak dochází k takovému tomu novoročnímu předsevzetí, budu cvičit, nebudu tak jíst, anebo je to prostě klasická staročeská vyvážená oslava konce roku a Vánoc?
Myslím si, že k těm Vánocům to určitě patří, nicméně dají se připravit i na zdravější způsob. Paní doktorka tady třeba říkala, že si dělala hlívu ústřičnou, obalenou, smaženou. Nicméně já se třeba snažím vyvarovat těm smaženým výrobkům, proto vůbec třeba maso nebo rybu neobaluju, ale připravím si to všechno na přírodno. A určitě potom po těch vánočních hodech dochází k různým předsevzetím a my máme potom plné poradny a v lednu a únoru prostě nestíháme.
Posloucháte pořad Co vás zajímá dnes na téma veganství a veganského životního stylu. Mými hosty jsou Monika Řežábková, nutriční terapeutka, a Tereza Vandrovcová, doktorka sociologie, která se veganství věnuje už několik let, vegankou je od roku 2011. SMS brána pro vaše SMS-kové dotazy 605 55 a 4 osmičky, stejně tak telefon k nám do studia 221 554 222. Těšíme se na vaše dotazy. Já mám připravené další, a sice na nutriční terapeutku Moniku Řežábkovou. Takový základní dotaz. Jaký je váš pohled na veganství jako na stravovací styl?
Tak určitě bych to nebrala jako nějaký stravovací styl nebo extrémní dietu. Vím, že vegani tím žijou vlastně celý život potom a netýká se to jenom stravy, ale vlastně i výrobků živočišných, i to, co se týče třeba cirkusů, co já jsem si teda zjišťovala, a s tím souhlasím. Určitě ty etické důvody tam jsou. Nicméně většina veganů tu stravu nemají tak vychytanou, aby se tím mohli řídit dlouhodobě, a pak následně si spíš můžou způsobit nějaké zdravotní komplikace. Já beru jako takovou tu zlatou střední cestu vyhledávat si spíš nějaké obchůdky s biofarem, výrobky, a to je takové to řešení, kde by mohla být rovnováha mezi tím, co člověk třeba zvířeti dává a co od něj čerpá.
Mm-hmm. A i spíš teda podporovat ty malé čitelné regionální firmy než nějaké velké průmyslové výrobky.
Určitě.
A výrobce.
Určitě tomu se vyhýbat.
Paní doktorko, aby ta strava byla vyvážená z pohledu vegana, tak asi dohledat si co nejvíc informací, neřídit se jen selským rozumem, co byste poradila?
Určitě je třeba se informovat, protože když člověk vyroste v rodině, která je maso jedoucí, tak tam se ty informace prostě nedozví. Stejně tak ve škole tyhle věci se neprobírají, takže člověk se musí prostě ty informace najít sám, a být odpovědně.
Taková otázka k tomu, když vznikne takový ten mezigenerační konflikt, jestli se s tím setkáváte, rodiče se rozhodnou, že děti od malička povedou k veganství, a teď do toho zasahují ti prarodiče těch dětí. Co v takovém případě vlastně dělat, trvat si na svém?
Já myslím, že by ty prarodiče měli respektovat rozhodnutí těch rodičů, protože ti mají zodpovědnost za ty své děti. A zase ti rodiče těch dětí by měli cítit zodpovědnost těm prarodičům vysvětlit vlastně, že vědí, co dělají, že prostě mají všechny živiny, aby neměli starost, protože většinou ten konflikt je v tom, že ty lidé mají strach o ty děti, takže ujistit je, že vědí, co dělají a že vědí, kde je jaká živina.
Mm-hmm. Na číslo 605 55 a 4 osmičky dorazil další dotaz. Dobrý den, chtěla bych se zeptat paní Řežábkové, takže otázka na naší nutriční terapeutku, jak je to s cholesterolem, ale samozřejmě i na paní doktorku, jak je to s cholesterolem v živočišné a rostlinné stravě? Ten vztah, ten rozdíl nějakým způsobem mezi živočišnou a rostlinnou stravou a podobné infarkty a ostatní onemocnění plynoucí ze stravy. Děkuji, Kateřina. Tak jestli začneme u vás, Moniko Řežábková.
Tak jsou různá doporučení. Už tenkrát ve škole nás učili maximálně jedno vajíčko za týden, s čímž já třeba konkrétně nesouhlasím. Cholesterol v něm určitě najdeme ho ve žloutku, nicméně
tak
cholesterol...
Tak jsi říkalo, že je ten zdravý a zlý,
ano,
ten hodný a zlý cholesterol?
LDL a HDL. Ten HDL, to H na začátku, znamená jako hodný. Nicméně v tom vajíčku najdeme převážně ten LDL, ale my ho dokážeme používat jako palivo. Jo, pokud člověk se hýbe, sportuje, dokážeme ho využít ve prospěch toho HDL. Samozřejmě pokud se člověk nehýbe a dopřeje si třeba vejce smažená ráno, lehne si na gauč, otevře si k tomu pivo, tak samozřejmě ten cholesterol se potom ukládá ve formě toho LDL.
Existuje nějaká statistika, já předpokládám, že ne, třeba kolik infarktů se vyskytuje ve veganské populaci, respektive hladina cholesterolu, toho škodlivého, mezi vegany?
Tak podle těch studií mají vegani nižší riziko těch onemocnění srdce. Právě přičítá se to menší podílu cholesterolu ve stravě a těch lipidů a nasycených tuků.
A ten škodlivý cholesterol, ten se v té rostlinné stravě vůbec nenajde?
Ne? Nevyskytuje, ale to tělo se ho vlastně umí vyrobit a pokud člověk právě konzumuje příliš mnoho smaženého, jak je například já, tak ho může mít i zvýšený, i když ho nepřijímá ve stravě.
Takže kdybychom to shrnuli, ten rozdíl nebo vztah mezi cholesterolem v živočišné a rostlinné stravě a pod otázka infarkty a ostatní onemocnění plynoucí ze stravy, je to asi to staré známé pravidlo všeho s mírou a střídmě a tak prostě nic se nemá přehánět. Ani vlastně sama smažená mrkev, tak si můžu ublížit podobně jako jednou za čas vajíčko. Teda.
Určitě. Já bych spíš vyhledávala tu kvalitu, aby převažovala nad tu kvantitu.
Tak další otázku, kterou mám připravenou na Moniku Řežábkovou, jestli podle vás existují skupiny lidí, pro které veganství vyloženě není vhodné? Jestli to lze takhle říct.
No, já si myslím, že pokud ten člověk to má opravdu vychytané, tu stravu, dostává do sebe veškeré makro i mikroživiny, dodává B12, tak proč ne? Proč ne pro každého? Byla bych trošku obezřetná u dětí, kojících žen a těhotných žen. Nicméně myslím si, že pokud jsou rodiče vzdělaní v téhle stravě, tak určitě ten jídelníček tomu děťátku dokážou sestavit tak, aby byl správný a vyvážený. Jo, myslím si, že to je daleko lepší, než dětit spát různými sušenkami, párkami a fast foody.
Stejná otázka na paní doktorku Vandrovcovou. Jsou nějaké skupiny, kde byste to třeba nedoporučila, třeba ze zdravotních důvodů, věkových?
Věkových určitě ne. Dovedu si představit příklad někoho, kdo má třeba rozsáhlé alergie na velké množství potravin. Třeba znám jednu paní, která může jíst v podstatě jenom maso a rýži, tak tam si myslím, že by to mohlo být hodně komplikované. Ale jinak si myslím, souhlasím tady s kolegy.
Ano, spoustu alergií jsme si třeba i vytvořili tím, že nějaká jídla nadužíváme. Není možné třeba tou veganskou cestou se zbavit nějakých alergií?
Existují i studie, které říkají, že vlastně s některými alergiemi to opravdu může pomoct ta strava, ale jak říkám, u nějakých opravdu extrémních případů si dovedu představit, že by to mohlo být komplikovanější.
Tím jsme u toho v uvozovkách, často se to slovo nadužívá, zdravého životního stylu. Já osobně s tím třeba to veganství mám spojené, ale ono to zase až tak úplně neplatí, protože jsem se setkal s tím, že jsou i výrobky, které, řekněme, nesouvisí se zdravým životním stylem, jako filtry v kuřáckých potřebách a je na nich značka vegan, že jsou vhodné i pro vegany. Takže jak je to s těmi nešvary společnosti, ostatními? Vegani také třeba kouří, pijí alkohol, existuje veganský alkohol?
Ano. Ono záleží samozřejmě, proč se člověk veganem stává a pokud je to z etických důvodů, tak mu to nebrání v tom ničit sám sebe, pokud to dělá kvůli zvířatům.
Ono, ta etická hladina, tam jsou, asi často se s tím setkáváte, takové rozjitřené diskuze, kdo je na planetě nejdůležitější. Také jste se už setkala s tím názorem, že celá řada zvířat by vlastně neexistovala, nebo by je člověk nechoval, pokud by nepotřeboval nějaký užitek od nich, ať už v podobě mléka, vajec, nebo
to je určitě, toho masa. To je určitě pravda, protože ta hospodářská zvířata jsou vlastně uměle vyšlechtěná z nějakých původních druhů. Osobně je to podobně jako s plemeny psů, ale stejně tak, jako bych si přála, aby postupně vymizela plemena psů, která mají třeba vrozené problémy s klouby nebo vyvalené oči, tak stejně tak by se mi zdálo lepší, aby neexistovaly krávy, které dojí 10x více mléka, než by dělali v přírodě. Jo? Že prostě ty zvířata už jsme tím užitkem vyšlechtili natolik, že už jim to někdy brání už vlastně v tom samotném životě. Extrémně to třeba u kuřat, u brojlerů.
Jak by tedy vypadal svět ideální, kdyby jsme všichni byli vegani?
No tak jednak by se uvolnilo místo ve volné přírodě, protože veganská strava zabírá méně orné půdy celkově, takže by vlastně se mohlo navrátit více divokých zvířat a přesto by vlastně podle těch nejnovějších studií dochází k masivnímu vymírání živočišných druhů a ta živočišná výroba se na tom přímo podílí, takže to by byl jeden aspekt.
Přišel nám další SMS-kový dotaz přes bránu 605 55 a 4 osmičky. Dobrý večer, prosím jednoduchou a jasnou odpověď. Veganství, proč ano, proč ne, díky. Tak děkujeme za otázku.
Tak
proč ano, proč ne, tak která z vás chce začít odpovídat dřív? Z pohledu nutriční terapeutky Monika Řežábková. Veganství, proč ano, proč ne?
Nevím, jestli to je úplně stručná, jasná odpověď. Vím, že je spoustu aspektů, proč ano. To vám asi řekne spíš paní doktorka. Proč ne, pokud jste si jistí, že nejste schopný si tu stravu dopředu připravovat, časově to nezvládáte, zapomínáte si namáčet luštěniny a tak dále. Asi to nebude úplně ta nejvhodnější strava pro vás. Ale myslím si, že čas nebo my osobně, nebo my všichni jsme zvyklí se strašně vymlouvat na všechno. Takže teď bych poprosila paní doktorku, jestli by nám řekla, proč ano.
Takže Tereza Vandrovcová, prosím, já znovu tu otázku pro jistotu. Prosím, jednoduchou a jasnou odpověď. Veganství, proč ano, proč ne?
Já bych řekla, že veganství je dobré v tom, že je ohleduplné vůči ostatním zvířatům na této planetě. Že nevyžaduje jejich zabíjení a zneužívání a myslím si, že člověk, jak se postupem času civilizuje, tak mu začíná vadit určitý věci. Je méně tolerantní k násilí a myslím, že tohle je takový jakoby další logický krok v té naší civilizovanosti.
Stále posloucháte pořad Co vás zajímá, jsme ve druhé polovině. Naším tématem je veganství. Ve studiu se mnou doktorka sociologie Tereza Vandrovcová, propagátorka veganství, a také nutriční terapeutka Monika Řežábková. Dorazily další SMS-kové dotazy, tak pojďme na ně. Ještě připomenu to číslo, na které samozřejmě můžete dál psát, 605 55 a 4 osmičky. Dobrý den, musím se přiznat, že s myšlenkou veganství se již nějakou dobu pohrávám, protože mě zvířata nejsou lhostejná, ale hodně sportuji a jsem fyzicky aktivní. Zvládl bych na veganství fungovat, aniž bych s tím poškozoval svoje tělo. Děkuji, s pozdravem Viktor.
Díky za dotaz. Existuje velké množství vrcholových sportovců, kteří si veganskou stravu naopak pochvalují a říkají, že jim pomáhá k lepším výkonům a rychlejší regeneraci. Namátkou například naše slavná emigrantka Martina Navrátilová, tenistka, vyloženě tvrdí, že v rostlinné stravě vděčí za svou fyzičku, díky které vlastně porážela generaci mladší soupeřky. Další příklady jsou Ironman Brendan Brazier, ultramaratonkyně Fiona Oaks, nebo třeba český mistr světa v tajském boxu Jan Miller.
Tady k tomu dorazila další SMS-ka, také bezprostředně souvisí s tím sportem. Hezký večer, ovlivní rychlý přechod sportovce na vegetariánství jeho výkonnost. Minulý rok to udělal pilot Formule 1 Lewis Hamilton a udivoval mě, jak pokračoval směle k dalšímu titulu, Vladimír.
Určitě to není problém, pokud člověk má ty informace, tak může opravdu přejít ze dne na den, ale jak říkám, stačí si nastudovat ty základy a pak je to možné.
Kde brát třeba to železo z minerálek, z vodních pramenů se železem? Nebo?
No, železo se vyskytuje i ve stravě v formě například v celých pomerančích, pokud člověk konzumuje, červená paprika, červená čočka je skvělým zdrojem železa. A u toho železa pomáhá vstřebatelnosti vitamin C, to znamená uvařit si třeba červenou čočku a k tomu si dát čerstvá rajčata.
A pro těžce fyzicky pracující a pro sportovce také asi doporučíte pohanku, o té jsme
tak
vůbec
tež, nehovořili. Ano, určitě pohanka, amarant, všechny tyhle ty výrobky jsou bohaté na železo a na bílkoviny.
Tak další dotaz na vás, paní doktorko. Co si myslíte o politických, státních a podnikatelských lobby v zájmu živočišného průmyslu? Jinými slovy, kdo má zájem na vykořisťování planety a proč? Dotaz není podepsaný a je takový hodně otevřený obecný.
No, bohužel ta státní moc se s tím zemědělstvím hodně úzce spjatá a existují různé dotační programy, kde se vlastně dotuje ta živočišná výroba navzdory tomu, jak má zničující dopady na naše životní prostředí. Existují projekty jako Mléko do škol, které vlastně nevychází ani tak ze nějakých zdravotních studií, ale opravdu z toho, aby ten živočišný průmysl měl odbyt. Takže v tomhle tom vidím velký problém. A ještě zvláště u nás, když ten politický establishment, náš vlastně premiér, zároveň vlastní většinu Velkochovu, tak tam se to samozřejmě podepíše.
My jsme načali to mléko, to mě zajímá i z pohledu nutriční terapeutky, protože i když jsem si dělal přípravu a rešerši na internetu, tak mně to přijde, že je to rozdělené i ta odborná veřejnost na dvě skupiny. Jedna, která neustále propaguje mléko pro vitamin D, vápník a něco všechno, a druhá, která naopak říká ne, jsme savci, kteří po ukončení kojení už mléko, je to pro ně něco nepřirozeného. Tak jaký je současný nějaký obecný nebo ten hlavní názor nutriční terapie na konzumaci mléka v dospělosti?
No, já bych neviděla až takový problém v mléčných výrobcích a v mléku, ale spíš v té kvalitě. Dneska už to mléko není určitě to, co bývalo, nebo to, co bývalo, to si pamatuju ještě naše babičky, prababičky, ale pokud si porovnáte třeba chuť mléka z nějaké biofarmy a mléka krabicového, o čemž už se ani nedá mluvit, o mléce, je to ošetřené UHT technologií, takže veškeré probiotické bakterie už jsou tam zničeny.
A jak se říká, že mléko zahleňuje, to je pravda?
To je mýtus. Je to mýtus.
Otázka dorazila přímo na vás, na nutriční terapeutku. Čtu, jak může být zdravé jíst maso, které obsahuje spoustu hormonálních látek a antibiotik. A ještě bych se ráda zeptala, zda ví, kde se v mase bere často diskutovaný vitamin B12.
Tak o těch hormonech v mase, to jsem hodně studovala, četla a snažila jsem se najít, jestli vůbec to je pravda a kde se ta informace vzala. Bohužel jsem nic takového nenašla, studie nic takového nepotvrzují. V tom mase spíše problém v krmných směsích, kterými se ty zvířata opravdu cpou. A je to třeba kukuřice nebo soja, který, co by se líbilo paní doktorce, kdybych teďka řekla, tak kukuřice a soja můžou být pěstovány přímo rovnou pro nás a ne pro zvířata.
Tak já tu otázku stejně, paní doktorko, ještě zopakuji i pro vás. Co se týče toho chybějícího vitamínu B12 a jak je to vlastně s těmi hormonálními látkami a antibiotiky v mase, co je na tom pravdy?
S tou B12, na konci toho dotazu, kde se vlastně bere v tom mase, tak to je taková věc, která se málo ví, ale vlastně v těch velkochovech ta zvířata nemají, jak si ten vitamin získat přirozenou cestou. Protože pokud by byla na louce, tak kálí na tu trávu, získají a sami si ji vytvoří, ale v těch velkochovech je jim vlastně dodáván přímo do krmiva, buď přímo B12, anebo prekurzor kobalt. Mm-hmm. Takže vlastně i lidé, kteří kocují masa, ho mají z doplňků. Takže vegani to obchází to zvíře a vemou si ho přímo.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
A toho dnešního pořadu, co vás zajímá, je před námi ještě nějakých 12 minut. Mezitím dorazily dotazy na SMS bránu 605 55 a 48. Jeden je na nutriční terapeutku Moniku Řežábkovou a druhý na doktorku Terezu Vandrovcovou, specialistku na veganství, jestli to tak můžeme říct. Takže dotaz na nutriční terapeutku, čtu. Pokud neexistuje studie na přítomnost hormonů v živočišné výrobě, jak je podle vás možné, že pár týdení kuře má jateční váhu? S pozdravem Radka.
Tak jsem říkala, právě to jsou ty krmné směsi na podporu růstu vlastně těch kuřat. Jo, ty kukuřičné směsi, kukuřice hodně tohle podporuje a ta soja. Jo, to opravdu jsou jenom krmné směsi. Určitě jsou podávána i antibiotika, to jsme nezmínili, ale nesmí se podávat těsně před porážkou. Ty antibiotika se podávají vlastně z preventivních důvodů, protože ty zvířata jsou chovány vlastně ve velkých halách, tak aby když jedno se nakazí, tak aby vlastně potom nevymřela veškerá ta kuřata.
Takže trojkombinace soja, kukuřice a antibiotika. Stejná otázka musím na paní doktorku, protože to mi přijde, že tedy v posilovně by stačilo si udělat jenom nějaký kukuřično-sojový koktejl s nějakými antibiotiky a měli bychom všichni svaly jako Arnold Schwarzenegger.
V podstatě ano.
Jestli to takhle funguje tedy. Tak otázka na vás, kterou jsem sliboval, že přišla. Mohla by paní doktorka říci třeba na 2 dny veganský jídelníček? Děkuji, posluchačka z Plzně.
Dobře. Takže...
Vezmeme to od snídaně třeba.
Od snídaně. Tak já bych třeba udělala míchaná tofička, tofu prostě připravené jako vajíčka.
To je jak tedy?
To je s černou solí, s kurkumou, s cibulkou, s česnekem.
Třeba na olivovém oleji.
Třeba nebo na řepkovém oleji.
Na jakémkoliv oleji.
K obědu například cizrna na paprice, velice jednoduchý recept s porkem, dá se vygooglit. K večeři třeba burritos, tortila plněná fazolemi, s rajčaty.
Kukuřičná tortila.
Kukuřičná nebo pšeničná tortila. Mm-hmm. Druhý den bych snídani dala třeba chléb s pomazánkou, nějakou luštěninovou. K obědu třeba dýňové risotto. A k večeři třeba pečené brambory s... Ježiš, teďka mě se nenapadá, se zelenými fazolkami v sojové smetaně.
Dobře, já vás nebudu víc trápit tím, jak, ale dotaz na nutriční terapeutku, kolikrát denně se teda vlastně podle současných moderních trendů má jíst? 5krát nebo 8krát, nebo jak to bylo, ta první svačina, druhá svačina, první večeře, druhá večeře, nebo po kolika hodinách, nebo existuje na to nějaký univerzální klíč, když máme hlad, nebo...
Myslím si, že tohle je opravdu hodně individuální a... Závisí na tom, nad čem ten člověk vlastně vyrůstal, na co je zvyklý. Pokud mně přijde člověk, který vlastně celý život nesnídá a já bych ho měla nutit do snídaně, tak samozřejmě se mi na to vykašle. Určitě každý by měl pozorovat to, co působí na něj, to, co vyhovuje právě jemu.
Mm-hmm. Dobře, my vždycky, aspoň teda já za to děkuji posluchačům a posluchačkám, protože jak píšou ty SMS-kové dotazy, tak nás vždycky přesunou z toho, řekněme, vyživovacího tématu do toho etického. Vys následující dotaz. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, zda máte nějakou představu, jak se zachází se zvířaty na jatkách a jejich transportu. Děkuji, Kristýna. To je dotaz na vás obě.
Dobře, tak první je ten transport, který... Jehož největší problém je v tom, že trvá mnoho hodin. Vznikaly iniciativy, které se snažily to omezit třeba jenom na 8 hodin, což je pořád hodně dlouho, když se člověk uvědomí, že nedostávají ani vodu, ani jídlo. A v současné době ty transporty můžou trvat klidně i 2 dny. Takže je to velice vysilující, ta zvířata na té jatka přijíždí velice vyčerpaná a kdokoliv se tam vlastně může před jatka podívat na ta zvířata, v jakém jsou stavu. Na jatkách tam vlastně jsou zabíjena před zraky těch ostatních zvířat, což vnímají velice citlivě. Člověk, kdyby se tam představil třeba psy, který jsou úplně stejně inteligentní, tak by mu to přišlo strašné. Probíhá to tak, že nejprve jsou ta zvířata jim vražen kolík do hlavy, což je omráčí, a poté jsou poté jim podříznut krk. Samozřejmě záleží na jak jiném zvířeti. Třeba kuřata jsou zabíjena elektrickým proudem, prasata jsou často zabíjena také elektrickým proudem nebo plynem.
Chce k tomu něco dodat nutriční terapeutka Monika Řežáková?
Já určitě takhle souhlasím s Tereskou. Určitě chápu vlastně veškerý ten etický důvod veganství. Takhle já ještě jednou říkám, já jsem teda zapřísáhlý masožravec, nicméně ten etický důvod chápu a za mě teda lepší vyhledávat nějaké zdroje farmářské nebo nějaké místní, kde vím aspoň jak se k těm zvířatům chovají a co jim podávají k jídlu.
To podporuje i státní veterinární správa České republiky, tak jak jsem to konzultoval s jejími krajskými zástupci. Kde vlastně, jak tomu zamezit? Protože když si koupíme nějaký mastný výrobek, tak zjistíme, že to konkrétní zvíře se například narodilo v Anglii, pak byl transport do Rakouska, kde v rámci Evropské unie bylo vykrmeno, pak zase do další země na porážku a tak dále. A je to jenom, to je moje otázka, je to jenom uměle vytvářené tak, aby nějakým způsobem běžela evropská ekonomika? Jak do toho můžeme vstoupit třeba my jako lidé, nebo i třeba k vaší organizaci veganské se lidé nějak mohou připojit a nějak protestovat proti takovému, řekněme, masovému, nehumánnímu, jestli to jde použít?
Tak
to
první věc je, že každý může hlasovat svojí peněženkou, že každý den platíme vlastně to, co... Vlastně to, za co platíme, to podporujeme, takže každý se k nám může přidat, samozřejmě nejenom k naší organizaci, jakožto být člen, podporovat naší činnost, naši osvětovou činnost, ale první věc je informace vlastně, jestli to, co člověk kupuje, jestli to není v rozporu s jeho hodnotami.
Mm-hmm. Tak jak říkala Monika Řežábková, podporovat farmářské trhy, místní výrobce, místní chovatele, kde máme alespoň tu jistotu, že ta zvířata, drůbež, že žila v nějakých normálních, řekněme, v uvozovkách domácích podmínkách, stejně tak další výrobky, mléčné, vajíčka, to je možná nějaký kompromis, co myslíte?
Málo se ví, že ta zvířata končí na těch samých jatkách, většině případů.
Mm-hmm. Dorazil další dotaz. Dobrý den, jaká je představa o tom, jak lze uživit přes 8 miliard pravděpodobně lidí masem? Mm-hmm. Jestli vysvětlíte otázku, protože... Jaká je představa o tom, jak lze uživit přes 8 miliard, doplňuji si, lidí masem? Asi představa, že živočišná výroba je tím hlavním zdrojem výživy pro obyvatelstvo.
Ano, je pravda, že drtivá většina světové populace se živí převážně rostlinnou stravou. A přibližně 2 miliardy převážně tou živočišnou. A pokud by všichni lidé na světě těch 7 miliard jedlo takové množství masa, jako třeba průměrný Američan, tak bychom potřebovali vlastně 5 planet Země. Hmm. Že z tohohle pohledu je to opravdu dlouhodobě neudržitelné.
Existují nějaké země, kde je veganství, řekněme, přirozené?
Veganství vyloženě ne, ale vegetariánství je třeba hodně rozšířené v Indii a v některých částech Číny. Také na Srí Lance nebo na Jamajce je to také hodně rozšířené. Na Jamajce dokonce i ta veganská varianta Ital Food.
Mm-hmm. Máme před sebou závěrečných nějakých 5 minut. Otázka na nutriční terapeutku Moniku Řežábkovou. Jaký jídelníček je podle vás nejzdravější? Jestli jste už alergičtí na ten pojem, co je zdravé, dělají se super potraviny a zdravé potraviny, zdravá strava, rovná se pestrá? To je moje otázka.
Otázka je zase, co znamená pestrá. Přesně jak říkáte, nemám ráda slovo zdravý jídelníček. Nevím, co si pod tím představit, spousta mých klientů neví, co si pod tím představit a vlastně já je to mám učit. Dneska vlastně i zelenina, i ty luštěniny, veškeré maso, živočišné výrobky se pěstují tím způsobem, když se dozvíme jakým, tak to ani nechceme dát do pusy. Takže zdravá strava je podle mě to, že si uděláme svoji zahrádku a budeme pěstovat své zvířátka. Uh-huh. Což asi není možnost pro nikoho moc z nás. Možná naše babičky tohle ještě pamatují, ale já osobně nejsem schopná tohle zvládnout.
Já jsem nedávno četl, že jenom pro vlastní potřebu, když by si chtěl člověk vypěstovat pšenici, tak jak hrozně velkou plochu by potřeboval. Určitě. Vlastně pro to jenom, aby sám uspokojil svoji roční spotřebu pšenice, takže je to děsivé. Ještě přišel jeden dotaz, který stihneme. Chci se zeptat, zdali je pravda, že malé děti, které se živí stále jen veganskou nebo vegetariánskou stravou, mají v dospělosti nízké IQ?
Tak je to přesně naopak. Že vlastně existuje studie, která říká, že vlastně ne, to je vlastně jiná korelace, že vlastně inteligentní děti mají mnohem větší pravděpodobnost, že se stanou v dospělosti vegany, vegetariány. A rozhodně tam neexistuje korelace mezi veganským dětství a nižším IQ. Není k tomu žádný důvod.
Žádná studie to vlastně dosud neprokázala. Takový. Ještě jeden dotaz stihneme. Dobrý večer. Nemyslíte, že by každý měl jíst prostě to, co jeho tělu dělá dobře?
Ono se vždycky říká, každý by měl jíst to, co mu vyhovuje. Já osobně z toho etického důvodu říkám ano, ať každý jí, co mu vyhovuje, ale ne koho.
Tolik doktorka Tereza Vondrovcová. Stejná otázka. Měl by každý jíst to, co mu podle něj dělá dobře? Otázka na nutriční terapeutku Moniku Řežábkovou.
Tak konkrétně mě strašně dělá dobře sladký. A kdybych jedla pořád sladký, tak tady nesadím z 60 kg, ale třeba se 120. Takže myslím si, že určitě bychom měli poslouchat svoje tělo, ale v rámci možností. A pokud tedy řešíme nějaký etický důvod, s kterým určitě souhlasím, tak určitě se nevyplácí poslouchat své tělo v každém případě.
Mm-hmm. Tak a poslední otázka, ta je na obě a pak už budeme opravdu končit. Jak velká by musela být planeta, kdyby všechna zvířata z velkochovů byla převedena na pastviny? Tím není myšlena podpora velkochovů. Neberte to asi jako matematický úkol nebo matematickou otázku.
Četla jsem někde nějakou studii, která to snažila vypočítat a zjistili, že by pokud by opravdu všechna ta zvířata, která dneska jsou ve velkochově, byla puštěna, takže by nám ta planeta opravdu nestačila. Nevím přesně kolik planet, ale i kdyby se vykácely všechny lesy a ve všech městech, tak by ta plocha nestačila. Takže pokud někdo jde třeba tou cestou welfare, tak i ten člověk musí uznat, že musí snížit to množství těch živočišních produktů, aby to vůbec bylo udržitelné.
Tak vážení a milí posluchači, snad jsme vám dodali dost témat, otázek a odpovědí k přemýšlení nad sebou samými. Končí pořad, co vás zajímá dnes na téma veganství. Mými hosty byly doktorka Tereza Vondrovcová. Děkuji vám, že jste si na nás udělala čas. Dnes
taky
moc druhé.
Díky za pozvání.
A také Monika Řežábková, nutriční terapeutka.
Děkuji, bylo to fajn.
Příjemný poslech dalších pořadů Rádia vašeho kraje přeje Pavel Hala.